«Не впевнений, що тут є логічний зв'язок», – відказав Сухай. Дара розсміялася. «А якщо є, жертва сконає за всіма правилами хорошого тону».
«Ти звинувачуєш чи заздриш?» – спитав він.
«Ані те, ані інше», – відповіла вона. «Бо я теж кохаюся на артистизмі та тонкому гуморі». «Мамо», – втрутився я, – «на Бога, що відбувається?» «Що ти маєш на увазі, Мерлине?» – запитала вона. «Колись давно я поїхав з дому. Ти послала слідом демона знайти мене та наглядати за мною. Схоже, ця демониця може розпізнати особу за амберською кров'ю. Тому виникла плутанина між мною і Люком». Вона розв'язала це питання, наглядаючи за нами обома, доки Люк не розпочав робити спробу за спробою мене вбити. Тоді вона захистила мене від Люка і взялася визначати, хто ж з нас є її справжнім підопічним. У неї навіть був роман із Люком упродовж певного часу. А згодом вона взялася переслідувати мене. Я мусив би здогадатися, що тут криється щось таке, коли вона почала настирливо випитувати в мене ім'я моєї матері. Очевидно, Люк також не плескав язиком щодо того, чий він син. Вона розсміялася. «Гарна виходить картинка», – почала вона. «Крихітка Джасра та принц темряви. Не намагайся повернути розмову на інше. Подумай, наскільки це принизливо для дорослого чоловіка, коли його мати посилає демонів наглядати за ним». «Однина, не множина. Був тільки один демон, любий. Яка різниця? Це справи не міняє. Чого ти домоглася цим своїм захисним проєктом? Образила мене?» «Ця тиїга, можливо, врятувала тобі життя. Ще й не один раз, Мерліне». «Ну, так, але ж ти радше волієш бути мертвим, ніж під захистом. Тільки тому, що захист іде від мене». «Річ не в цьому». «Тоді в чому?» «Це виглядає так, наче ти була впевнена, що я не міг сам подбати про себе і...» «Але ж ти насправді не міг». «Але ти не могла про це знати. Мене обурило те, що ти виходила з припущення, ніби я потребую, аби в тіні мене супроводжувала дуеня, наче я наївний, довірливий, легковажний». «Гадаю, це ще більше зачепить твоє самолюбство, але скажу, що саме таким ти й був, вирушаючи в місце, яке настільки разюче відрізняється від дворів хаосу. Але я сам можу про себе подбати». «Ти досяг у цьому не надто значних успіхів. А ще ти робиш купу необґрунтованих припущень. Що змушує тебе вважати, ніби я взялася до таких заходів виключно з тих причин, які ти назвав?» «Гаразд. Скажи мені, що ти знала, що Люк намагатиметься вбити мене кожного 30 квітня. А якщо відповідь буде так, чому ти просто мене не попередила?» «Я не знала, що Люк намагатиметься вбити тебе кожного 30 квітня». Я відвернувся. Я стиснув кулаки і знову їх розтиснув. «Отже, ти робила це просто заради втіхи». «Мерліне, чому тобі так важко визнати, що інші можуть інколи знати певні речі тобі невідомі?» «Почну з того, що вони не бажають розповісти мені про ці речі». Вона деякий час мовчала. Тоді відповіла. «Боюся в тому, що ти кажеш, є певний сенс, але я мала вагомі причини не говорити про ці речі». «Тоді почни з небажання мені розповісти. Розкажи мені, чому ти тоді мені не довіряла?» «Справа була не в довірі або в недовірі. А тепер можна сказати мені, в чому була справа?» Вона знову довго не відповідала. «Ні», – сказала вона, – «поки що ні». Я розвернувся до неї, намагаючись, аби обличчя та голос мене не зрадили. «Тоді нічого не змінилося», – сказав я. «І ніколи не зміниться. Ти, як і раніше, мені не довіряєш». «Це не так», – заперечила вона, дивлячись на Сухая. «Справа лише в тому, що зараз і тут не час і не місце обговорювати такі речі».
«Можу я тобі запропонувати щось випити чи з'їсти, Даро?»
Негайно втрутився Сухай. «Дякую, ні», – відказала вона. «Я маю незабаром іти». «Мамо, розкажи мені про Тиїгу». «А що ти хочеш знати?» «Ти викликала її звідкись з-за обода». «Так і було. Такі істоти не мають власного тіла, але здатні заволодіти тілом живої людини у своїх особистих цілях». «Так. Припустімо, така істота заволодіє тілом людини тієї миті, коли та помирає. Чи майже тієї миті, виявившись таким чином єдиною силою, що рухає тілом тієї людини та контролює її розум. Цікаво. Це гіпотетичне припущення? Ні. Саме це трапилося з тією істотою, яку ти послала стежити за мною. Тепер, схоже, вона не може вийти з цього тіла. Чому так? Я точно не знаю, сказала вона.
Вона потрапила в пастку,
висловив своє припущення Сухай.
Вона може входити і виходити з тіла, лише сконтактувавши з розумом його власника.
А це тіло, яким наразі володіє Тіга, одужало після смертельної хвороби, але розум його повністю зруйнований, продовжив я. Тобто ти хочеш сказати, що вона застрягла в ньому доскону?
Так, наскільки я це уявляю.
Тоді скажи мені ось що. Чи звільниться вона, коли це тіло помре, а чи помре разом із ним?
Може статися і так,
відповів він.
Ну і що довше вона залишатиметься в цьому тілі, то вірогіднішою стає її загибель разом із ним.
Я перевів погляд на матір. От тобі й кінець цієї історії, промовив я. Вона здвигнула плечима. Ця демониця зробила те, що я хотіла, і більше мені не потрібна, сказала вона. Якщо виникне потреба, завжди можна зачарувати ще одну. «Не роби цього», – сказав я. «Я й не збираюся», – відказала вона. «Зараз у цьому немає потреби». «Але якби тобі здалося, що потреба виникла, ти знову б це зробила». «Мати завжди дбає про безпеку свого сина, подобається це йому чи ні?» Я зробив заперечний жест, піднявши ліву руку та наставивши вказівний палець, та раптом помітив, що маю на зап'ястку яскравий браслет, який здався мені схожим на голограму плетеної мотузки. Я опустив руку, проковтнув ті слова, що висіли мені на язику, зауваживши лише «Тепер ти знаєш, як я до цього ставлюся». «Я давно це знала», – сказала вона. «Пообідаємо разом на шляхах Савалів за півоберта пурпурове неба. Домовились?»
«Домовились», – сказав я.
«Тоді бувай. Доброго оберту, Сухаю».
«Доброго оберту, Дара».
Вона зробила три кроки і зникла згідно з етикетом у тому самому місці, в якому з'явилася. Розвернувшись, я наблизився до краю ставка та утупився в нього, відчуваючи, як помало розслаблюються м'язи плечей. В товщі води я бачив тепер Джасру та Джулію. Вони робили щось із картами у вежі чотирьох світів. А тоді над ними попливли смуги, наче жорстока реальність почала заступати собою порядок і красу. Смуги стали складатися в маску з неймовірними та жахливими рисами. Я відчув руку на своєму плечі.
«Родина!»
– промовив Сухай.
«Інтриги та божевілля. А зараз ти відчуваєш на собі тиранію материнської любові, адже так?»
Я кивнув. «Щось таке казав Марк Твен», – промовив я. «Що ми можемо обирати собі друзів, але не рідних?» Марк Твен. Англійською Марк Твейн. Справжнє ім'я Семюель Клеменс. Англійською Семюель Клеменс. 1835-1910. Американський письменник, журналіст, гуморист, сатирик. Дійсно широко відомий своїми афоризмами. Але такого вислову «being able to choose your friends, but not your relatives» серед них немає. Схожий вислів зустрічається в американської письменниці Гарпер Лі. Англійською Harper Lee. 1926-2016. «You can choose your friends, but you sure can't choose your family». Романі «Убити пересмішника». Англійською «To kill a mockingbird». Відоме також старовинне англійське прислів'я зі схожим змістом. «You cannot choose your family, but you can choose your friends».
«Не знаю, що собі намислила твоя родина, хоча й маю певні підозри», – сказав він. «Наразі залишається тільки спокійно чекати. А я б хотів дослухати твою історію».
«Дякую, дядько», – відповів я. «Чому б і ні?» Отже, я розповів йому, що зі мною сталося все до кінця. Коли я був десь на середині оповідки, ми передислокувалися до кухні, аби знайти там щось перехопити, а потім на балкон, який плавав собі над океаном кольору лайма, над рожевими скелями в піні прибою, та над пляжами, що розкинулися під смерековим небосхилом кольору індиго, де не було жодної зірки. Тут я дійшов до кінця своєї оповіді.